Como no, moi pendentes desas negociacións de cara á posible formación dun goberno aquí en Redondela, un goberno alternativo ao Partido Popular, que, como saben, foi a lista máis votada. Sabemos que se asentaron a negociar Partido Socialista e a Agrupación de Electores. Temos con nos, neste caso, a un dos representantes de AER. Falamos con Noé Cano, bos días.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por estar con nos. Negociación, sabemos que onte houve unha reunión. Como se desenvolveu?
Pois foi ben, un bo ambiente de cordialidade. Foi unha toma de contacto entre os dous grupos para comezar a negociar e debatir sobre a formación dun goberno alternativo en Redondela.
Entendo que todo apunta a que será posible facer ese cambio de goberno, conformar unha alternativa ao Partido Popular.
Sí, a nosa intención é que eso se plasme, pero depende de moitos factores, depende do que poñan en riba da mesa o principal partido da oposición agora mesmo, que o PSOE. A ver, dependendo de como vayan as negociacións, pues veremos a decisión a tomar, pero a nosa intención, tal como dixemos na campaña, é que tal como pasou, que houve unha maioría de votos do PP, pero hai unha maioría de oposición que pode facer un goberno alternativo, pois a nosa intención é que haxa un goberno alternativo ao Partido Popular de Javier Vaz.
Nesa reunión de onte, entendo que xa se trasladarían dun grupo a outro diferentes propostas. Cal é a da Agrupación de Electores?
Foi unha primeira toma de contacto, non aquí vamos a escoitar, a ver cal era como que plantexamento ten o PSOE para o goberno de Redondela, falar de cousas fundamentais do programa de cada un. Foi unha primeira toma de contacto, emplazámonos a ter máis encantas para avanzar e concretar máis en outros temas.
E cal é ese plantexamento do PSOE? Se lles traslada, entendo que como grupo maioritario nestas negociacións, algún tipo de fórmula xa concreta?
No, ainda non hai ninguna fórmula concreta, foi, como xa te digo, é un inicio para seguir emplazándonos a avanzar e concretar máis. Ainda están pendentes de reunirse hoxe co outro partido de oposición, o Bloque Nacionalista Galego, e a partir de aí, pues, imagino que irán concretando máis a súa intención de gobernar, si pretenden máis gobernar en coalición, si están dispostos a gobernar en solitario. Bueno, todas as alternativas que se poden dar para un goberno alternativo.
É que esa pregunta do millón, para a agrupación de electores, cal seguiría a mellor opción? Entrar no goberno, votar unha investidura de Digna Rivas, pero manterse na oposición?
No, sí, ainda non temos a postura decidida. Dependendo do que surxa destas xuntanzas, pues, tomaremos a decisión.
Algún tipo de liña vermella que poidera impedir esa investidura?
A nosa liña vermella son as que sempre puxemos en riba da mesa todos estes anos: transparencia, participación, criterios, bases objetivas, tentar a remunicipalización de servicios públicos, potenciar servicios sociais. Hai unha serie de liñas vermellas que, vendo o programa do PSOE, pode ser que se leven a cabo, pero bueno, hasta que avancemos nas xuntanzas, non podo definir aínda o que vai votar a agrupación.
Pero de entrada, boa sintonía.
Sí, neste tipo de xuntanzas, nas primeiras xuntanzas sempre hai boa sintonía. Cando se empeza a concretar e veña máis a chicha, pois virá máis as discrepancias, pero bueno, teremos que poñer todos do noso lado para, si queremos que haxa un goberno alternativo ao Partido Popular.
Sabemos que hoxe o Partido Socialista reúnese tamén con representantes do BNG. Hai prevista algunha reunión entre os tres grupos? A agrupación de electores ten xa concretada outra reunión?
No, quedamos onten que quedaríamos máis nos vindeiros días. Dependendo de como vai a reunión hoxe co Bloque, pues veremos si será unha reunión con tres patas do banco, porque claro, hai tres grupos de oposición e ainda non está definido, estamos pendentes de lo que se decide estes días.
É dicir, todo ainda moi aberto.
Sí, está empezando o proceso.
Noé Cano, o certo é que ten un límite, non? En un par de semanas habería que terse a todo decidido. O día 15 temos ese pleno de investidura e de conformación dos concellos. Ata ese día hai que pechar todo definitivamente, non?
Sí, hai que traballar duro e facelo nestes plazos que temos. A nosa intención era quedar o venres pasado co PSOE, pero despois do accidente que conmocionou Redondela e dos días del 8, pues puxemos todo para onte.
Pois moitas grazas por atender a nosa chamada. Estaremos pendentes de calquera novidade que se produza neste sentido. Moitísimas grazas.
Vale, gracias a ti.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.